μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο βιβλίο του Ισαΐα, του προφήτη Ισαΐα, επιστρέφουμε να μιλούμε για τους πολέμους του Θεού. Όχι επειδή μας αρέσει ο πόλεμος ή επειδή είμαστε χερέκακοι, αντιθέτως. Θέλουμε να καταλάβουμε τον Θεό μας. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος, όπως το έχουμε πει, για να καταλάβεις κάποιο πρόσωπο είναι να δεις τι είναι αυτό το οποίο μισεί. Ποιοι είναι οι εχθροί του Γιαχβέ, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν τον Θεό να επεμβαίνει με έναν τόσο δυναμικό τρόπο. Μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα λοιπόν υπάρχουν αρκετές αναφορές σε πολέμους στον Γιαχβέ, στον Θεό ο οποίος εμφανίζεται να πολεμά, και κάποιες από αυτές τις περικοπές μελετούμε. Μία λοιπόν που σήμερα θα εξετάσουμε είναι και το κεφάλαιο 29, Ισαΐας κεφάλαιο ΚΘ, Ισαΐας κεφάλαιο 29. Και θα ξεκινήσω να διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση με το εδάφιο 1 θα ξεκινήσουμε και θα διαβάσουμε μέχρι και το εδάφιο 8 και ένα-δύο σημεία από τα παρακάτω εδάφια. Είμαστε λοιπόν στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 29 ΚΘ και διαβάζω από το εδάφιο 1 που ξεκινά με μία συνηθισμένη λέξη μες στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, την βρίσκουμε αρκετές φορές και αυτή είναι η λέξη «ουέ». Αλίμονο. Αλίμονο σε σένα πόλη όπου βρίσκεται το θυσιαστήριο του Θεού. Πόλη όπου στρατοπέδευσε ο Δαβίδ. Αν στις γραφές που έχετε και μάλλον αυτό βλέπετε λέει εκεί πέρα ένα περίεργο όνομα Αριήλ, έτσι. Μην μπερδευτείτε, αυτό είναι που γράφει το εβραϊκό, θα το εξηγήσουμε. Αναφέρεται στην Ιερουσαλήμ, αλλά θα εξηγήσουμε σε ένα λεπτό τι είναι όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αλίμονο σε σένα πόλη όπου βρίσκεται το θυσιαστήριο του Θεού, πόλη όπου στρατοπέδευσε ο Δαβίδ. Άσε τα χρόνια να κυλούν και γιόρταζε τον κύκλο των εορτών σου. Εγώ θα σου φέρω θλίψη και άλλο δεν θα είναι εκεί παρά θρήνος και στεναγμός. Θα γίνεις πραγματικά εστία φωτιάς του θυσιαστήριου για μένα. Εγώ ο ίδιος θα στρατοπεδεύσω ολόγυρά σου. Θα σε πολιορκήσω με χαρακώματα και θα υψώσω εναντίον σου πύργους πολιορκητικούς. Τότε θα πέσεις τόσο χαμηλά που η φωνή σου θα μοιάζει να έρχεται από τα βάθη της γης, πνιγμένη θα φτάνει μέσα από το χώμα. Θα ακούγεται σαν την φωνή φαντάσματος και ο λόγος σου σαν ψήθυρος θα βγαίνει μέσα από τη γη. Αλλά σαν σύννεφο σκόνης θα γίνουν τα πλήθη αυτών που σε περικυκλώνουν. Σαν άχυρο στον άνεμο οι φοβερές ορδές αυτών που σου επιτίθενται. Και αυτό θα γίνει ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή. Θα σε επισκεφθώ εγώ, ο Κύριος του σύμπαντος, με βροντί, με σεισμό και ήχο δυνατό, με κυκλώνα, με θύελα και φλόγα καταστροφικής φωτιάς. Τότε, σαν όνειρο, σαν όραμα νυχτερινό, θα διαλυθεί το πλήθος των εθνών που θα βαδίσουν ενάντια στην πόλη όπου βρίσκεται το θυσιαστήριό μου. Ναι, το πλήθος όλων εκείνων που θα πολεμήσουν ενάντια σε αυτήν και στα οχυρά της και θα την κυκλώσουν. Ο πεινασμένος ονειρεύεται πως τρώει, αλλά ξυπνάει με άδειο στομάχι. Ο διψασμένος ονειρεύεται πως πίνει, αλλά ξυπνάει εξαντλημένος με το λαρύγγι του στεγνό. Έτσι θα γίνει με το πλήθος των εθνών που εκστρατεύουν ενάντια στο όρος Σιών. Και συνεχίζει από το εδάφιο 9 και ξανά μιλά με τρόπο επικριτικό προς τον λαό Ισραήλ. Αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να δούμε το εδάφιο 13 και θα ολοκληρώσουμε την ανάγνωσή μας με αυτό το εδάφιο. Ο Κύριος λέει, μιλώντας για τους ίδιους ανθρώπους, «Ο λαός αυτός με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα. Με σέβονται σύμφωνα με ανθρώπινες εντολές που έχουν μάθει. Γι' αυτό θα συνεχίσω να κάνω στον λαόν αυτόν έργα θαυμαστά, ώστε η σοφία των σοφών του να χαθεί και η σύνεση των σοφών των συνετών του να εξαφανιστεί». Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας και να υψώσουμε δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, μέσα στον Λόγο Σου, Σου ζητούμε Εσύ να μας βοηθήσεις να δούμε, να εννοήσουμε, να καταλάβουμε Εσένα. ιδιαίτερα μέσα από μια τέτοια περικοπή. Ζητούμε, Κύριε, εσύ να μας δώσεις την δική σου φώτιση, ώστε να μπορέσουμε να σε γνωρίσουμε, να καταλάβουμε τους τρόπους σου, να εννοήσουμε τους σκοπούς σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Πριν χρόνια, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι αυτό, ο Μάρξ είπε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο διαστρεβλώνει την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να... δεν μας αφήνει να αντιληφθούμε τα πράγματα όπως είναι. Μας δίνει μια ψεύτικη εφορία η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Θεός, στο σημείο αυτό, θέλω να σας πω, συμφωνεί με τον Μάρξ. Ή να το πω πιο σωστά. Ο Μάρξ ανακάλυψε κάτι που ήδη ο Θεός ξανά και ξανά έχει πει. Και αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα. Ότι ο Θεός μισεί μια θρησκεία που καταντά να γίνει το όπιο, που δηλαδή μας αποκοιμίζει, μας αποχαυνώνει και μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση της πραγματικότητας. Μελετούμε τους πολέμους του Θεού. Και σήμερα ο εχθρός που, όπως θα δούμε στα εδάφια αυτά, έρχεται ο Γιαχβέ να πολεμήσει, να αντιμετωπίσει, δεν είναι τίποτα άλλο από μια κούφια θρησκευτικότητα. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια θρησκευτικότητα η οποία λειτουργεί σαν ένα πλανερό άλοθη, το οποίο οδηγεί σε έναν θανάσιμο κίνδυνο τους ανθρώπους επειδή το πιστεύουν. Θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας τα πρώτα 4 εδάφια που μιλούν για αυτή την θρησκευτικότητα που ο Θεός μισεί και θα επέμβει για να την τιμωρήσει ως εχθρός που πολεμά. Βλέπουμε διάφορα πράγματα που συνιστούν και συνθέτουν αυτό το πορτρέτο μιας κούφιας θρησκευτικότητας. Και καθώς τα βλέπουμε, θα ήθελα να ψάξουμε τους εαυτούς μας, να δούμε την δική μας κοινότητα, να δούμε τον δικό μας εαυτό, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα οποία στυλιτεύει εδώ ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μία παρατήρηση που την έκανα καθώς διάβαζα την περικοπή. Ίσως την είδατε στην μετάφραση του Βάμβα. Η νέα μετάφραση την έχει σε μία υποσημείωση. Ότι όταν εδώ μιλάει για αυτή την πόλη, την αποκαλεί με ένα πολύ συγκεκριμένο όνομα. Την λέει Αριήλ, έτσι την αποδίδει ο Βάμβας. Και βέβαια η λέξη αυτή την ξέρουμε χωρίς να την ξέρουμε. Όσοι ξέρουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Αριέλ Σαρών, έτσι, σημαίνει το λιοντάρι του Θεού. Αλλά στην συγκεκριμένη αυτήν εδώ περικοπή έχει ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα η λέξη αυτή. Η λέξη Αριήλ σημαίνει την σχάρα του θυσιαστηρίου. Έτσι, σκεφτείτε το ναό. Υπάρχει μέσα στο ναό λοιπόν το κεντρικό θυσιαστήριο, όπου επάνω γίνονται οι θυσίες και ψήνονται, καίγονται τα κρέατα, τα ζώα, έτσι. Υπάρχει λοιπόν κάτι που είναι η σχάρα, είναι μία πλάκα, τέλος πάντων μην το φανταστείτε σχάρα του μπάρμπεκιου που έχουμε εμείς σήμερα, είναι μία πλάκα πάνω στην οποία καίγονται τα σφάγια τα οποία έχουν θυσιαστεί. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται Αριήλ και είναι αυτό λοιπόν το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της περιγραφής αυτής της πόλης της Ιερουσαλήμ. Τώρα γιατί? Γιατί δείχνει ότι αυτή η πόλη κρύβεται πίσω από τα σύμβολά της. Κρύβεται πίσω από τα σύμβολά της. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν χαρούμενοι και ασφαλείς επειδή εκεί υπάρχει το θυσιαστήριο του Θεού. Είναι τόσο ασφαλείς και τόσο ταυτίζονται με αυτό που ο Θεός τους σατυρικά τους περιγράφει με αυτό το ίδιο το όνομα. Κρύβονται πίσω από τα σύμβολά τους. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της κούφιας θρησκευτικότητας. Να κρυβόμαστε πίσω από κάποια θρησκευτικά εμβλήματα και κάποια θρησκευτικά σύμβολα που επειδή τα έχουμε νομίζουμε ότι λειτουργούν κάτι σαν ένα φυλαχτό που μας προστατεύουν και είμαστε εντάξει, είμαστε ασφαλείς. Πριν καιρό έγραψα ένα κείμενο στο Αποκαρδιάς. Θυμάστε όταν κυκλοφόρησε εκείνο το περίφημο βίντεο μέσα από το γραφείο του κυρίου Μπαλτάκου που γινόντουσαν όλα αυτά που γινόντουσαν και πίσω στον τοίχο υπήρχε ένας ολόκληρος τοίχος με Παναγίες, με εικόνες. Και μάλιστα στο κείμενο εκεί πέρα έγραψε και για μια άλλη εμπειρία που είχα όταν είχα πάρει ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ πριν κάποιο καιρό, πριν πάρα πολύ καιρό, και από τη μία πλευρά εκεί στο καντράν είχε μια Παναγίτσα και από την άλλη είχε το λαγουδάκι του Playboy. Και αυτό περιγράφει το ποιοι είμαστε, περιγράφει την στήρα, την κούφια θρησκευτικότητα. Δηλαδή, βάλε και μία Παναγίτσα εκεί πέρα, να έχουμε, έτσι, για να είμαστε ασφαλείς, για να θυμόμαστε ποιοι είμαστε, σαν ένα είδος φυλακτού. Κάπως έτσι, λοιπόν, η Ιερουσαλήμ νιώθει ότι, ξέρεις κάτι, εδώ έχω το ναό, εδώ έχω το θυσιαστήριο, εδώ υπάρχει ολόκληρη η σχάρα, είμαι λοιπόν ασφαλής, επειδή έχω όλα αυτά τα θρησκευτικά σύμβολα. Όμως, δεν είναι το μόνο που περιγράφει αυτή την κούφια θρησκευτικότητα η οποία λειτουργεί σαν άλοθη και είναι τόσο επικίνδυνη, σαν όπιο που σε αποκοιμίζει και δεν έχει αίσθηση της πραγματικότητας. Το δεύτερο που διαβάζουμε, και προσέξτε, εδώ κάθε τι που λέει ο Θεός έχει μια σατυρική διάθεση. Είναι θυμωμένος με την Ιερουσαλήμ, δεν τα λέει καλοσυνάτα, τα λέει σατυρικά, κυνικά, καυστικά. Αλίμονο σε σένα, πόλη. Πόλη, που έχεις το θυσιαστήριο και την σχάρα και κάνεις τις θυσίες, αλίμονο σε σένα πόλη όπου στρατοπέδευσε ο Δαβίδ, το δεύτερο στοιχείο. Μια κούφια θρησκευτικότητα είναι μια θρησκευτικότητα η οποία ζει στο παρελθόν. Ζει στο παρελθόν. Το μόνο που έχει είναι να αφηγείται ιστορίες από το παρελθόν της. Ρωτάς, πώς ο Θεός ενεργεί στη ζωή σου σήμερα, πες μου κάτι για την εμπειρία σου με τον Θεό και αρχίζεις και λες ιστορίες. Εδώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ξέρετε, συχνά αν ρωτήσεις κάποιον ορθόδοξο χριστιανό, πες μου μια εμπειρία για τον Θεό, συνήθως η εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια είναι θα σου πει κάτι για τον Παΐσιο ή για τον Πορφύριο, για κάποιους γέροντες που στο Άγιον Όρος έκαναν πράγματα. Στους Ευαγγελικούς εμάς, αν ρωτήσω έναν μέσω Ευαγγελικό, πες μου κάτι για τον Θεό, πες μου κάτι για τα έργα του Θεού, θα σου αφηγηθεί ιστορίες από το παρελθόν. Ξέρεις, τότε, κάποτε, εκεί. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της κούφιας θρησκευτικότητας. Είναι μια θρησκευτικότητα η οποία το μόνο που έχει είναι ιστορίες και αναμνήσεις. Θυμάται λοιπόν το ότι ο Δαβίδ εδώ, ξέρεις κάποτε, ξέρεις ποιοι κήρυξαν πάνω από αυτόν τον Άβωνα, έτσι, ξέρεις ποιος ήταν πρεσβύτερος σε αυτήν την εκκλησία, ξέρεις εδώ τι έχει συμβεί. Προσέξτε, τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το παρελθόν. Η ερώτηση είναι τώρα, πού βρίσκεσαι, τώρα πού είσαι, τώρα τι συμβαίνει, τώρα πώς εργάζεται ο Θεός. Η εκκλησία λοιπόν, μάλλον η πόλη εκείνη, είχε θρησκεία, θρησκευτικότητα, πλούσια. Θρησκευτικότητα η οποία κρυβόταν πίσω από φετιχοποιημένα σύμβολα. Θρησκευτικότητα η οποία ζούσε στο παρελθόν και απλά χαιρότανε σε ιστορίες και αναμνήσεις από το βαθύ και μακρινό παρελθόν. Το τρίτο πράγμα που επίσης βλέπουμε σχετικά με αυτή την κούφια θρησκευτικότητα είναι ότι έχει μπόλικες, ανώδυνες και κούφιες τελετουργίες. Έχει τελετουργίες, έχει τελετές. Είναι δραστήρια, προσέξτε, μια τέτοια θρησκευτικότητα δεν είναι άδρανης, είναι δραστήρια, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για να δούμε γιατί το λέμε αυτό και πού το βρίσκουμε. Συνεχίζει ηρωνικά, σαρκαστικά να μιλάει ο Θεός και λέει «Αλίμονό σου πόλη που έχεις το θυσιαστήριο πρώτον, αλίμονό σου πόλη που σε σένα εδώ στρατοπέδευσε ο Δαβίδ, τρίτον, αλίμονό σου πόλη, άσε τα χρόνια να κυλούν και γιόρταζε τον κύκλο των εορτών σου». Ας τα χρόνια να κυλούν και γιόρταζε τον κύκλο των εορτών σου. Τι έχουμε εδώ πέρα. Προσέξτε, αυτό το οποίο σαρκάζει εδώ ο Θεός είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μια κούφια ζωή αδικίας, ανομίας, ασέβειας, αλλά οι τελετές, τελετές. Οι νηστείες, νηστείες. Οι κύκλοι των θρησκευτικών εορτών με θρησκευτική ευλάβεια τηρούνται. Τίποτα από όλα αυτά δεν χάνεται. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της κούφιας θρησκευτικότητας. Κοιτάξτε, μία από τις αγαπημένες μου περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη έρχεται από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 7ο κεφάλαιο. Εκεί διαβάζουμε τα εξής. Αξίζει να σας διαβάσω, είναι λίγο μεγάλη περικοπή, αλλά πιστεύω ότι θα καταλάβετε πώς ταιριάζει με όλα αυτά τα οποία συζητούμε. Στο Ζαχαρία λοιπόν, στο κεφάλαιο 7, από το εδάφιο 1, διαβάζουμε. Είναι λίγο βαρετά στην αρχή, μετά γίνεται πιο ενδιαφέρον. Την τέταρτη μέρα του ένατου μήνα του Κισλεύ, το τέταρτο έτος βασιλείας του Δαρίου, δόθηκε μήνυμα από τον Κύριο στο Ζαχαρία. Την ίδια μέρα, με άλλα λόγια, ο Θεός είναι εκεί, μιλά. Έχει να πει πράγματα μέσω του προφήτη του στο λαό του. Αλλά για να δούμε τι ενδιαφέρει τον λαό να μάθει από τον Θεό. Φανταστείτε να έρθω εγώ και να σας πω, ρωτήστε ό,τι θέλετε στον Θεό, ο Θεός τώρα μου μιλάει. Είναι εδώ, τον έχω μου μιλάει, ρωτήστε μου να του ρωτήσω. Σκεφτείτε, αυτό είναι το πράγμα εδώ πέρα. Έρχονται λοιπόν την ίδια μέρα στο ναό του Κυρίου του Σύμπαντος από τη Βεθήλ, ο Σερεσέρ, Ρεγέ Μέλεχ, ήρθαν για να ζητήσουν την εύνοια του Κυρίου με θυσίες και να ρωτήσουν τους ιερείς του ναού και τους προφήτες αν πρέπει να εξακολουθούν να τηρούν την ημέρα του πένθους και της νηστείας τον πέμπτο μήνα όπως έκαναν επί σειρά ετών. Δεν τελειώσαμε, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Προσέξτε τι συμβαίνει. Είμαστε στον Ζαχαρία, στα χρόνια δηλαδή αμέσως μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία. Είναι ο τόπος ρημαγμένος. 70 χρόνια λείπαν, επιστρέφουν πίσω, γίνεται χαμός, όλα είναι διαλυμένα, κάθε πτυχή της ζωής έχει προβλήματα και αυτό που ενδιαφέρει τον λαό του Θεού, προσέξτε, οι ιερείς πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν αντιπροσωπεία, κάνουν θυσίες, πηγαίνουν λοιπόν και τους λέω, ο Θεός, ρωτήστε μου ό,τι θέλετε, η ερώτηση λοιπόν που έχουν είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε εκείνη την νηστεία κατά τον πέμπτο μήνα, δηλαδή η υποδιαίρεση, της υποδιαιρέσεως, ο υποδιαίρεση. Δηλαδή, κάπου, ας πούμε, να ψάξουμε στο Λεβιτικό, όσο πιο βαθιά γίνεται, να βρούμε εκεί πέρα έτσι μία σκονισμένη διάταξη. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και ακούστε την απάντηση του Θεού. Εδάφιο 4. Τότε ο Κύριος του Σύμπαντος με πρόσταξε. Πες σε όλο το λαό της χώρας και στους ιερείς, μήπως για μένα 70 χρόνια τώρα τηρούσατε τις ημέρες της νηστείας και του πένθους, τον πέμπτο και τον έβδομο μήνα, και όταν τρώτε και πίνετε δεν το κάνετε για τον εαυτό σας. Ξέρετε τους λέει ο Θεός. Αυτή όλη η συζήτηση δεν με αφορά. Αυτό τους λέει. Νομίζατε δηλαδή ότι όλα αυτά τα 70 χρόνια που κάνατε αυτές τις συγκεκριμένες νηστείες, εμένα με διέφερε αυτό. Ή το πρόσεχα, ή με αφορούσε, είχε να κάνει κάτι με μένα. Δεν με ενδιέφεραν αυτά τα πράγματα. Δεν με αφορούσαν αυτά τα πράγματα. Και προσέξτε, η ψεύτικη θρησκευτικότητα είναι μια δραστήρια θρησκευτικότητα, η οποία όμως αφήνει εντελώς αδιάφορο τον Θεό. Σκεφτείτε πόσο τρομερό είναι αυτό να συμβεί. Να κάνουμε πράγματα και να είναι γεμάτο το πρόγραμμά μας με δραστηριότητες, οι οποίες όμως στα μάτια του Θεού να μην έχουν καμία αξία. Να λέω, και ποιος σας ζήτησε να τα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα τα κάνετε, για σας τα κάνατε. Σκεφτείτε, η ψεύτικη και κούφια θρησκευτικότητα. Αυτό γίνεται σε εκείνη την πόλη. Αυτήν τη θρησκευτικότητα μισεί ο Θεός. Και θα δούμε το γιατί. Αλλά αυτήν τη θρησκευτικότητα την μισεί. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Το τελευταίο που το διαβάσαμε στο εδάφιο 13. Όπου μιλώντας ακριβώς ξανά για αυτόν τον λαό λέει, ο λαός αυτός με το στόμα του με πλησιάζει. Και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα. Με σέβονται σύμφωνα με ανθρώπινες εντολές που έχουν μάθει. Το τέταρτο χαρακτηριστικό της ψεύτικης θρησκευτικότητας είναι μεγάλα λόγια. Μεγάλα λόγια. Κούφια λόγια. Μεγάλες διακηρύξεις σαν αυτήν του Πέτρου. Έτσι. Και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ μέχρι τέλους θα σε ακολουθήσω. Και σκεφτείτε τους ύμνους που ψέλνουμε. Τι λέμε στον Θεό και τι ο Θεός ανέχεται και ακούει να του λέμε πολλές φορές. Πράγματα που τα λέμε, έχουμε μεγαλώσει με αυτά, μας είναι τόσο εύκολο να τα πούμε στον Θεό, χωρίς όμως να ανταποκρίνονται όλα αυτά στην ζωή μας, στην καρδιά μας. Να λοιπόν αυτή η πόλη, η Άγια Πόλη του Θεού, να λοιπόν αυτή η πόλη η οποία θρησκεύει με αυτόν τον τρόπο, να λοιπόν αυτή η πόλη που γίνεται το αντικείμενο του πολέμου του Θεού. Ο Θεός δεν ανέχεται μια τέτοια θρησκευτικότητα. Δεν την ανέχεται. Την μισεί. Αυτό μας το λέει από το πρώτο κεφάλαιο το βιβλίο του Ισαΐα. Θυμάστε τι λέει ο Θεός. Μπαίνετε, λέει, και μου λερώνετε τις αυλές. Μισώ, απεχθάνομαι τις γιορτές σας. Μισεί ο Θεός μια τέτοια κούφια θρησκευτικότητα που ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, με δύο κουβέντες. Μια θρησκευτικότητα η οποία δεν αφορά την καρδιά. Μια θρησκευτικότητα η οποία δεν εκφράζεται σε αγάπη και σε υπηρεσία του διπλανού μου. Μια τέτοια θρησκευτικότητα ο Θεός την μισεί, την πολεμά. Γιατί, για ποιον λόγο? Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με εμάς. Επειδή μια τέτοια θρησκευτικότητα γίνεται ένα ολισθηρό άλοθη, ένα θανάσιμο άλοθη. Μας κοιμίζει και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει τη στιγμή που είμαστε τόσο μακριά από εκεί που ο Θεός μας ζητάει να είμαστε. Αλλά ο δεύτερος λόγος, και θα ήθελα εδώ λιγάκι να επιμείνω, είναι ότι στηρίζεται πάνω σε μια ειδωλολατρική, σε μια λανθασμένη θεολογία. Μια τέτοια θρησκευτικότητα είναι μια θρησκευτικότητα στην οποία έχουμε πλάσει εμείς έναν Θεό, ένα είδωλο, ένα καχέκτυπο του Θεού, το οποίο το λατρεύουμε επειδή μας είναι πάρα πολύ βολικό, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό της Βίβλου. Και τι Θεός είναι αυτός? Ο Θεός της θρησκευτικότητας είναι ένας Θεός χειραγωγήσιμος. Είναι ένας Θεός που ξέρω τα κουμπιά του, τα πατάω και τον κάνω να κάνει αυτά τα οποία εγώ θέλω. Ο Θεός της ψεύτικης θρησκείας είναι ένας προβλέψιμος Θεός. Έναν Θεό που μπορώ να τον προβλέψω. Έναν Θεό εξισώσεων. Αν κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο και τα πω σωστά και δεν αποκλίνω από εκείνο, τότε τον έχω τον Θεό στο τσεπάκι μου. Τον έχω εύκολο, τον έχω βολικό, τον έχω δεδομένο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της θρησκευτικότητας. Είναι μια ειδωλολατρική θεολογία. Έχουμε καταλάβει λάθος το ποιος είναι ο Θεός. Και αυτό είναι το οποίο τονίζει εδώ πέρα ο Θεός στην περικοπή, μέσα από την εμφάνισή του. Θέλει να τους πει με ένας απρόβλεπτος Θεός, σε αντίθεση με αυτό το είδωλο της θρησκευτικότητας ενός Θεού προβλέψιμου, εγώ είμαι ένας απρόβλεπτος Θεός. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 14. Λέει, θα συνεχίσω να κάνω στον λαό αυτόν έργα θαυμαστά, ώστε η σοφία των σοφών του να χαθεί και η σύνεση των συνετών του να εξαφανιστεί. Και το θαυμαστά εδώ δεν σημαίνει θαυμαστά του τύπου «κοίτα τι έκανε, πω πω, wow, ε». Όχι τέτοια θαυμαστά, αλλά θαυμαστά τώρα αυτό. Θαυμαστά με την έννοια της απορίας. Θαυμαστά με την έννοια του απρόβλεπτου. Με άλλα λόγια, ο Θεός επιμένει και λέει, θα εργάζομαι ανάμεσά σας με τρόπους που θα ανατρέπουν όλες αυτές τις βεβαιότητες. Που θα ανατρέπουν όλα αυτά τα δεδομένα πίσω από τα οποία έχετε βολευτεί και έχετε τακτοποιηθεί και ζείτε επαναπαυμένοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και πώς το κάνει αυτό? Στην προκειμένη περίπτωση, με το να στραφεί εναντίον της ίδιας του της πόλης. Της ίδιας σου της πόλης, του ίδιου του ναού, ο Θεός, να επιτρέψει στην Άγια Πόλη, εκεί που υπάρχει το θυσιαστήριο και πόσες θυσίες έγιναν εκεί, εκεί που πάτησε ο Δαβίδ τα πόδια του, εκεί που ο τόπος μιλά και κάθε πέτρα είναι και μια ιστορία. Σε αυτόν τον τόπο ο Θεός να επιτρέψει να μπουν οι Ασσύροι ή οι Βαβυλώνοι. Αυτόν τον τόπο θα τιμωρήσει ο Θεός? Η απάντηση του Θεού είναι ναι. Ναι, γιατί είμαι ένας Θεός που δεν μπορείς να με βάλεις μέσα στα καλούπια σου, ένας Θεός που δεν μπορείς να με προβλέψεις, ένας Θεός που δεν μπορείς να με δαμάσεις, ένας Θεός που δεν μπορείς να με χειραγωγήσεις. Κοιτάξτε πώς αναποδογυρίζει κυριολεκτικά το τραπέζι εδώ πέρα. Στο εδάφιο 2 τους λέει, αρήλης εις χάρα θα γίνεις εστία φωτιάς. Φωτιές θα ανάψουν, μιλώντας για την κρίση του Θεού μέσα στην Άγια Πόλη. Στο εδάφιο 3 λέει, στρατοπέδευσε ο Δαβίδ, εγώ ο ίδιος θα στρατοπεδεύσω ολόγυρά σου, μιλώντας για τους Ασσυρίους κατά πάσα πιθανότητα, οι οποίοι θα στρατοπέδευαν και θα πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ. Είναι ο Θεός ο οποίος πολεμά αυτή την ψευδέστηση μιας θρησκευτικότητας η οποία λειτουργεί ως άλοθη, μιας θρησκευτικότητας η οποία προϋποθέτει έναν Θεό προβλέψιμο. Όμως, με στην περικοπή αυτήν υπάρχει και μια ακόμη έκπληξη. Εκεί που τρομάξαμε αυτόν τον Θεό, εκεί που καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτόν τον Θεό, εκεί που συνειδητοποίησαμε ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε στο τσεπάκι μας και να τον χειραγωγούμε, εκεί λοιπόν που ο Θεός εμφανίζεται έτοιμος να κρίνει την πόλη του, ξαφνικά, και η λέξη αυτή έχει σημασία γιατί τη βρίσκουμε στο εδάφιο 5, ξαφνικά, χωρίς καμία εξήγηση, χωρίς καμία προειδοποίηση, Τα πράγματα αλλάζουν. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στο εδάφιο 5. Εδάφιο 5. Ενώ λοιπόν ο Θεός λέει θα έρθω, θα στείλω εχθρούς, θα τιμωρήσω την Άγια Πόλη. Στο εδάφιο 5 λέει, αλλά σαν σύννεφο σκόνης θα εξαφανιστούν, σαν το άχυρο στον άνεμο θα φύγουν ξαφνικά σε μια στιγμή. Και εδώ ο Θεός λοιπόν τώρα μιλά για λύτρωση. Ενώ πριν μιλούσε για κρίση, θα στείλω εχθρούς, ξαφνικά τα βάζει με τους εχθρούς. Θα σε απελευθερώσω από όλους αυτούς. Θα σου δώσω λύτρωση. Τι Θεός είναι αυτός? Πώς θα βάζουμε όλα αυτά μαζί? Εδώ πρέπει να δείτε τους διάφορους ερμηνευτές και μελετητές, χίλιες δυο θεωρίες, γιατί πώς είναι δυνατόν στα πρώτα 4 εδάφια ο Θεός να είναι εναντίον της Ιερουσαλήμ και από το εδάφιο 5 και μετά να είναι υπέρ της Ιερουσαλήμ? Πώς γίνεται? Εναντίον και υπέρ. Πώς γίνεται? Και υπάρχουν διάφορες χίλιες δυο θεωρίες. Αλλά το ερώτημα, προσέξτε, είναι ένα βαθιά θεολογικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι και υπέρ ημών, αλλά και κατά ημών? Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι και απέναντί μας, αλλά και με το μέρος μας? Και εχθρός, αλλά και σωτήρας. Πώς είναι δυνατόν? Αυτό είναι το ερώτημα αυτής της περικοπής. Και ξέρετε, ένα τέτοιο ερώτημα, μιας και μιλούμε για τη θρησκεία, η θρησκεία δεν μπορεί να το καταλάβει. Η θρησκεία θέλει μία λογική, γραμμική, τετράγωνη, θεωρήματα του τύπου αν ο χ ίσως με το ψ, τότε το ψ ίσως με το φ. Τέτοια πράγματα καταλαβαίνει η θρησκεία. Η Αγία Γραφή όμως δεν είναι ένα βιβλίο θρησκείας, αλλά είναι ιστορία της αγάπης ενός προσώπου προς κάποιον λαό, προς κάποια άλλα πρόσωπα. Πώς γίνεται ο Θεός να είναι και εναντίον μας και υπέρ ημών? Αυτό είναι το ερώτημα του βιβλίου του Ισαΐα. Σας θυμίζω στο 6ο κεφάλαιο. Στο 6ο κεφάλαιο βλέπει ο Ισαΐας τον Θεό και είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και τι λέει με το που βλέπει τον Άγιο, Άγιο, Άγιο Θεό? Λέει, ουέισε με, διότι εχάθη. Πάω χαμένος, καταστράφηκα. Είναι ο Θεός τόσο Άγιος που τον φοβάμαι. Τελείωσα. Πάμε στο 7ο κεφάλαιο και εκεί εμφανίζεται ο Θεός. Και ποιος είναι? Ο Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Τι από τα δύο είναι επιτέλους ο Θεός? Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος και μόνο η θέα του να με κάνει να τρομάζω και να λέω πάει, πέθανα, χάθηκα, διαλύθηκα εδώ πέρα, και ταυτόχρονα ο Θεός να είναι μαζί μου, να είναι υπέρ ημών, να είναι ο Θεός μου, ο Θεός που είναι με θυμών? Ή να το δούμε στην περικοπή μας. Δείτε την κρίση πώς την περιγράφει στο εδάφιο 4. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να με ρίχνει τόσο χαμηλά, που λέει η φωνή μας μοιάζει σαν έρχεται από τα βάθη της γης, πνιγμένη να φτάνει μέσα από το χώμα? Πώς γίνεται από τη μία αυτό να μου κάνει και ταυτόχρονα στο κεφάλαιο 40, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που λέει στην Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, σήκω, ανέβα πάνω στο βουνό και βγάλε δυνατή φωνή. Τι από τα δύο θέλει ο Θεός για μένα? Να με ρίξει, τι αξίζω? Να με ρίξει κάτω στο χώμα και να με φημώσει, ή να με βάλει πάνω στο βουνό και να μου πει φώναξε δυνατά? Παρένθεση. Τι ζητά να φωνάξει δυνατά? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Προσέξτε, στα προηγούμενα ερωτήματα είναι εκεί που η θρησκεία και οι ασφάλειες. Δεν αντέχει. Δεν μπορεί να βρει απαντήσεις. Φτάνει σε δυσεπίλυτα, άλυτα αδιέξοδα. Τέτοιου είδους ερωτήματα απαντούνται μόνο στον τόπο του Ευαγγελίου. Μόνο όταν ερχόμαστε στο Σταυρό, μπροστά στο Σταυρό, καταλαβαίνουμε πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι και εναντίον μας, αλλά και μαζί μας. Μόνο μπροστά στο Σταυρό μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι Άγιος, 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 που και μόνο στην θέα του ο αμαρτωλός λέει είμαι χαμένος, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ο Θεός που είναι με θυμών. Μόνο στο Σταυρό βλέπουμε το πώς είναι δυνατόν ο Θεός να είναι ταυτόχρονα εχθρός, αλλά και σωτήρας. Μόνο στο Σταυρό μπορούμε να δούμε αυτόν τον Θεό, όχι τον Θεό της θρησκείας, τον χειραγωγήσιμο, τον Θεό των βεβαιοτήτων, τον Θεό που είναι βολικός, τον Θεό που τον έχουμε εκεί πέρα και αν τον καλοπροσέχουμε θα μας κάνει τα χατήρια, αλλά αυτόν τον Θεό, ο οποίος μας ρίχνει στο χώμα, αλλά και μας ανεβάζει πάνω στο βουνό. Αυτόν τον Θεό, ο οποίος μας λέει την αλήθεια, μας ξεσκίζει κυριολεκτικά, αλλά ταυτόχρονα αυτόν τον Θεό που μας ζωοποιεί και μας δίνει μια πραγματική νέα ζωή. Και η προσευχή μου είναι να αφήσουμε και να σκοτώσουμε τα είδωλά μας, τον Θεό της θρησκείας, και να έρθουμε με συντριβή και ευγνωμοσύνη και πίστη μπροστά στον Θεό της χάρης, στον Θεό του Ευαγγελίου. Αμήν.